A otevřeme spolu nový zákon, Lukášovo evangelium, 8. kapitolu, a budeme číst od 4. do 18. verše. Lukáš 8, od 4. verše. Lidé se k němu scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. Ježíš k ním mluvil v podobenství. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní, trní rostlo s ním a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. To řekl a zvolal, kdo má uši k slyšení, slyš. Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství má znamenat. On řekl, vám je dáno znát tajemství Božího království, ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Toto podobenství znamená, semeno je Boží slovo. Podél cesty to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyší, protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a v čas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek, rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu, ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic skrytého, co jednou nebude zjeveno, nic utajeného, co by se jednou nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte, neboť kdo má, tomu bude dáno. A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má. Ještě jeden verš z Janova evangelia ze 14. kapitoly 6. verš. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Tolik slov evangelia. Milé sestry, milí bratři, Pán Ježíš v tom svém podobenství mluví o semeni, které padá na různá místa země a jen někdy padne na úrodnou půdu. Vzejde, roste a přinese užitek. To semeno je Boží slovo, které se v tomto světě šíří, ale jen někdy v lidském srdci zakoření a přinese potřebnou úrodu. Význam Božího slova je veliký od samého počátku života člověka na zemi, protože nám odkrývá pravdu. Když však řekneme toto jediné slovo, pravda, hned se před námi všechno trochu zachvěje. Co to je pravda? A kdo má tady pravdu? Dnes je 6. červenec a je to přesně 599 let, co byl v Kostnici upálen mistr Jan Hus. Na příští rok k 600. výročí se již chystají přípravy, kterých se účastní celá naše ekuména, včetně katolických bratří. A bude se vzpomínat na Husa jako na významného reformátora. Jan Hus je spojován s pravdou a snad každý zná jeho výzvu, kterou formuloval ve svém výkladu víry. Protož věrní křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Proč Jan Hus tak silně zdůrazňoval význam pravdy? Vždyť i on jistě měl své pochybnosti a viděl jen z části, tak jako každý z nás. Husovi se však dostalo duchovní semeno, slovo Boží, a postupně odkrýval neutěšenou situaci života v tehdejší společnosti, ve světě, který ho obklopoval. To semeno, kterým je Boží slovo, v něm našlo úrodnou půdu, vzešlo a rostlo. Hus nebyl první ve svém reformním úsilí. Měl na koho navázat a měl se kde poučit. Základem mu byla právě Bible, slovo Boží, slovo Pána Ježíše Krista. Ale byli tu i předchůdci, kteří působili v Čechách velmi výrazně. Byl to Konrád Waldhauser, který přišel do Čech z Rakouska na pozvání císaře Karla IV. Byl to Jan Milíč z Kroměříže, kazatel, jehož slovo a životní příklad vedl mnohé, vedl druhé lidi k pokání, ke změně života. Bohatí se pod jeho vlivem zbavovali zbytečného majetku a klenotů. Různí lidé na scestí se obraceli, vykřičené domy se proměňovaly v útulky pro potřebné a pro bezdomovce. I on byl však u mnohých trnem v oku, tak jako později Jan Hus. Obvinění proti Janu Milíčovi šlo až k papeži, který, když ta obvinění slyšel, tak byl nesmírně rozezlen. Ale později v Avignonu ho Jan Milíč vyhledal, osobně s ním hovořil a po tom společném rozhovoru papež měl jiný názor. Jan Milíč měl tak možnost své poznání obhájit. Mnozí tehdy viděli potřebu změny, nápravy ve společnosti, kde byla světská moc spojená s církevní. Ale to se za života těchto mužů nepodařilo. Jan Hus znal velmi dobře tyto své předchůdce a navazoval také na myšlenky anglického reformátora Jana Wyclifa. Hus měl brzy v Čechách velmi mnoho nepřátel. Těch, kteří zneužívali svého mocenského postavení v církvi a ve světě. A o svoji moc, o svoje bohatství, o svoje peníze nechtěli přijít. Jan Hus sám pocházel z chudých jihočeských poměrů a chtěl si původně také zabezpečit pěkný, bezstarostný život, bez nějakých materiálních těžkostí. Studium Bible ho však přemohlo, ta pravda Božího slova, a on velmi brzy poznal úpadek společnosti a tehdejší církve a požadoval, aby se církev vzdala světské moci. Vyzýval druhé k pokání. Jeho kázání silně ve společnosti působila a měla na lidi zásadní vliv. Hus chtěl své názory hájit i před koncilem v Kostnici. Ale jeho nepřátelé ho chtěli především umlčet, vymazat se života a zachovat si bez problému svoji moc a své bohatství. 6. července pak Husa potupně dovedli na místo, kterému říkali mrchoviště, kde se pohřbívala zdechlá zvířata, především koně. Tam ho přivázali ke kůlu, obložili dřevem a slamou a zapálili. Za zpěvu písní a modliteb Husův hlas stichl. I jeho kosti byly jeho katy rozdrceny a prach hozen do rýna, aby po něm nic, vůbec nic na této zemi nezůstalo. Zaseté slovo, semeno však nezaniklo. Naše reformace na Husův program nikdy nezapomněla. Motiv pravdy se objevuje vždy znovu v kázáních a písních husitů a později i českých bratří. Husité hájili svou věc v cizině pod praporem s kalichem a nápisem Pravda páně přemáhá vše. Později za českého krále Jiřího z Poděbrad to heslo bylo Pravda páně vítězí. A od dob Masarykových je ve zkrácené podobě na standardě hlavy našeho státu. Komenský ve svém kšaftu umírající matky jednoty bratrské připomíná jako odkaz českého reformního úsilí především lásku k pravdě boží čisté. Byl to opravdu velký zápal pro pravdu, ale ve slovích už Husových a později Chelčického a Komenského zaznívá prosba o nenásilí, toleranci a lásku v Ježíšově duchu. Zápal pro pravdu může ničit toleranci, může se právě uchýlit k násilí a fanatičtí horlivci pro pravdu podlamují a ničí podmínky lidského soužití. Podle profesora Jana Miliče Lochmana je to často nesvaté svaté nadšení. Nesvaté svaté nadšení, které prosazuje za každou cenu svoji pravdu. Kolik bylo takové nesnášenlivosti, nenávisti k nepřátelům proti duchu Pána Ježíše a v naprostém rozporu s jeho učením. Bratře a sestry, největším nepřítelem pravdy není lež, ale umlčení pravdy. Stejně tak jako nepřítelem světla není tma, ale zakrytí světla. Síla pravdy a žízeň po ní je paradoxně vždycky největší v dobách nesvobody a útlaku. Ve středověku si katolická církev nepřála, aby se Bible dostala do rukou laiků. Teprve reformace a vynález knih tisku rozšířil Bibli mezi prosté věřící v protestantských kruzích a Bible se stala tím nejvzácnějším pokladem, který však musel být střežen a často ukrýván. Síla slova, síla pravdy. V nedávné době, ve 20. století, náš národ procházel dvěma dobami, kdy byla silně omezena svoboda slova. Za druhé světové války se na rozhlasových přijímačích našich rodičů věšela cedulka s nápisem Poslouchání cizího rozhlasu je zakázáno. Neuposlechnutí se trestá vězením nebo smrtí. Poslouchání a šíření slova, myšlenky, názoru se trestalo vězením nebo dokonce smrtí. Za nacistické okupace používali naši kazatelé biblické příběhy a podobenství k posílení víry, povznesení mysli a k upevnění naděje. A světlo slova pravdy tehdy velmi silně zářilo. Nepřítelem pravdy není lež, ale umlčení pravdy. Komunistický režim se měl kde přiučit. A tak ještě důsledněji bránil šíření odlišných myšlenek a názorů a snažil se tyto názory a tato slova umlčet. Neumožnili ve společnosti svobodné volby, církve sice nezakázali, ale nechali je sledovat omezovali misi, především mezi mladými lidmi, zakázali všechny sjezdy mládeže, skautskou, junáckou činnost, křesťanské tábory dětí a podobně. Bibli nezakázali, ale nebylo možné ji volně šířit, prodávat. V každém sboru měli své posluchače, kteří sledovali, o čem kazatelé hovoří, a pracovníkům STB a církevním tajemníkům podávali hlášení. Důsledně kontrolovali všechen tisk. Dokonce ani na úmrtních oznámeních se nesměli tisknout libovolné biblické verše. Poslouchání cizího rozhlasu se už sice netrestalo smrtí, ale po celé republice byly nepřetržitě v činnosti vysílače, které zvukem rušily vysílání Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky. Síla a nebezpečí slova. Síla pravdy. V kancelářích byla pod zvláštní kontrolou všechna kopírovací technika. Cyklostylové blány byly číslovány a archivovány. K prvním kopírkám byl přísně kontrolovaný přístup. Dalo se v té době přežívat, když člověk mlčel. Když nevystoupil, nešířil odlišné názory a slovo, když neřekl všem, že král je nahý. A zase žízeň popravdě byla veliká, ale síla slova byla skutečně ohromná, ale jen tam, kde nebyla umlčena, kde slovo nebylo umlčeno. Nepřítelem pravdy není lež, ale umlčení pravdy. Stejně tak jako nepřítelem světla není tma, ale zakrytí světla. V našem národě se situace změnila a my dnes prožíváme dlouhé období míru a svobody. Ale tak tomu není všude ve světě. V jiných zemích není taková svoboda vyznání, přesvědčení. Není taková solidarita silných se slabými, rovnost mezi muži a ženami a podobně. Mnozí si neuvědomují a ani neváží toho, že vyspělá světová civilizace a kultura na té nejvyšší úrovni je vývojem zasetého semena slova, boží pravdy, která se šíří od dob působení Pána Ježíše Krista. Trpíme ale dnes u nás jinými bolestmi. Naše společnost stárne, je sobecká, často je demoralizovaná. Chce především žít v pohodě, nic neřešit, nemít starosti. Lidé mnozí u nás vytěsňují ze své mysli všechno temné, všechny bolesti, nemoci, smrt. Mladí lidé jsou dlouho nedospělí a baví se změkčilou kulturou bez ducha. Nechtějí se k ničemu zavazovat, pro něco zápasit, obětovat, něco hájit. Neznají a především ani nehledají hodnoty, za kterými je třeba jít a případně i zemřít. A zase je to tak, že v dobách svobody a míru význam slova a pravdy není tak silný, jako v dobách nesvobody. Za pravdu nebo jiný názor se dnes u nás nezavírá a neumírá. Naše světlo svítí, ale slábne. A k tomu bychom my neměli být lhostejní. Možnost šíření světla pravdy nestačí k tomu, aby všichni lidé žili pod vlivem pravdy a ve světle víry a naděje. Naše politická revoluce před 25 lety u nás byla oslovena heslem trochu rychle proneseným Václavem Havlem. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Jako revoluční heslo to znělo dobře, ale není možné se dočkat na zemi takového konečného stavu. Není to však důvod, abychom pravdu trvale nehledali, a své úsilí nespojovali právě s láskou. Tam, kde úsilí opravdu bylo v minulosti provázeno násilím, vždy šlo o scestí. Nejvyšší svědectví o pravdě může vydat jen ten, kdo se úplně zřekne násilí, kdo je ochoten v tomto světě i prohrát, nést kříž, nebo dokonce na kříži zemřít. Tak to dokázal Pán Ježíš Kristus, který odmítl všechno násilí a dokonce své nepřátele miloval. Nikdy bychom tedy neměli přestat usilovat o pravdu, ale svědomím, že tou plnou pravdou je jen Pán Ježíš Kristus. My, kteří tomu věříme, máme krásné vyhlídky, že té plnosti lze dosáhnout v Božím království. Pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Ve svém životě se budeme stále setkávat se lží, nenávistí, s hloupostí, zlobou. Ale zároveň nikdy nesmíme vzdát své úsilí jít tou správnou cestou za pravdou a věčným životem. Ježíš pravdivě ukazoval na závažnost Božího soudu, na tu jeho neodvolatelnost. Pán Ježíš nenáviděl hřích, ale nabízel cestu spasení. Já jsem ta cesta, pravda i život. Ježíš vyšel blíž vstříc svým bližním, přikláněl se k lidem v jejich největší nouzi. Šel k všelijak zbloudilým, k trpícím, hříšným. Proto také první křesťané, první jeho následovníci, opustili hranice území, ve kterém žili, vyšli za ploty k jiným kulturám, k jiným národům a šířili evangelium, které je pro všechny. Měli ideál pravdy spojené s tolerancí a láskou. Dvě nemoci oslabují náš život, osobní, společenský a národní. Slepá horlivost a duchovní prázdnota. Pravda bez lásky a milosti se nedá unést a může být nesnesitelná, zvláště když je spojená s násilím. A duchovní prázdnota? Řekl bych, že je to ta nejtěžší nemoc naší současné společnosti. Je to nenápadný plíživý růst lhostejnosti v náboženském, mravním a politickém smyslu s těžkými a závažnými důsledky. Názorová uvolněnost, ten relativismus, vše je přeci dovoleno. Každá norma a závaznost se dnes problematizuje. Ve všem je mnoho negace. Bourají se svazky mezi nejbližšími. Rozpadají se často rodiny. Není solidarita s bližními. Pro nás je jen jedna možná záchrana před pochybovačným šérem našich dnů. Proti proudu doby být zapálen pro tu poznanou pravdu. Uvěřit.